ɲɛta ani wolonfila bɛɛ debɔ ye yuwaru mɔpti mara la ni bamakɔ o waati kelen bɛɛ bɛ wulanɛgɛ ɲɛ kelen ma washington dc ameriki jamana faba kɔnɔ an balimaw a y'w bisimila vowa banbara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ kan bi tarata septanburu kalo kile 24 san 2024 kunnafoniw lakumabaw bɛna tali kɛ nunu le kan
Mali, jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ minnu minɛna minnu tun bɛ fanga kunna ka bila kiiriko bolo kan ka sabu kɛ jamana finitigiw ka maramafɛn minnu sanninko bilala yurukuyuruku bolo kan ka kiiritigɛw baara daminɛna bamakɔ bi tarata Pascal Traore VOA banbara tɔgɔ la ale bɛ n'u lase Ka kɛɲɛ ni Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ye n'o ye 22 septanburu ye maliden minnu bɛ lɔbɔ sabu sire kayi mara la ni kɛnɛya baarakɛla baɲumankɛtɔn dɔw farala ɲɔgɔn kan ka furakɛli labilalen kɛ ka taa u ka duguden mɔgɔ 100,000 ma Mohamed Danjugo VOA tɔgɔla bɛna o lase Burkina Faso, u ka minisiri min sigilen don lakana ko kunna Mahamadu Sana ye laseliw kɛ kunu tɛnɛn wula fɛ u ka jabaraniso gale kan. K'u ka faso jamaden dɔw ka fara jamana minisiri kɔrɔw kan. N'u bɛɛ lajɛlen sigilen don Côte d'Ivoire jamana kan caman de tɔgɔ yera dugudugule sira gafe dɔw la ko min bɛ tali kɛ u ka wulikajɔ hakilinaw fɛɛrɛ dɔw sigili kan walasa k'u ka se ka basigibaliya dogoro jamana kɔnɔ. Ameriki jamanatigi Joe Biden ye wele ka laban bila ka taa Ameriki jamanadenw ma. Ni laseli nunu kɛra duniɲa kɛlɛyatɔnba Nations Unies jabala la New York kaw fɛ u ka san lajɛrɛ kɛnɛ kan. Bi tarata sɔgɔma Israel jamana ye wulikajɔ daminɛ n'u ka sanfɛ kɛlɛkɛ pankuru ye ka Liban finitigi kulu minnu bɛ wele ko Hezbollah gosi. Mɔgɔ 550 ɲɔgɔn k'olu bɛɛ lajɛlen de fatura nin dangarilen senfɛ.
Ka segin k'aw fo an bɛ kunnafoniw datigɛ ni Burkina Faso ye u ka minisiri min sigilen don u ka lakanako kunna Mahamadu Sana ye laseliw kɛ kunu tɛnɛn wula fɛ u ka jabaraniso la k'a fɔ ko u ka jamanaden mɔgɔ caaman minnu bɛɛ lajɛlen sigilen don Côte d'Ivoire jamana kan ni a mɔgɔ fanba ye dugudenw ani ka fara minisiri kɔrɔ dɔw kan k'u ye wulikajɔ hakilina dɔw ta dogodogoli siraw fɛ min tun bɛna sɔn ko ka basigibaliya ladon Burkina Faso jamana kɔnɔ VOA banbara tɔgɔla Kader Traore ale b'o kunnafoniw lase ka bɔ Wagadugu
kama sɔrɔ a tora kile damadamani Burkina Faso ka filancɛ fanga bɛna a ka san fila seli ɲɛnamaya faso ɲɛmaw y'a yira ko maa dɔw sen nɔ be yuruguyurugu ko ra yaasa ka se ka bengani wale kɛ faso kɔnɔ ani ka nin filancɛ fanga nin yɛrɛ nagasi minisiri min be lankana ko kunna Mahamudu Sana ale ye laseli dɔ kɛ kunu faso ka jabaraniso ra k'a yira fasodenw ladɔnniya ko maa dɔw kɔni be olu da be nin yuruguyurugu ko nin na ani ka filancɛ fanga ka taabolow bɛɛ ɲagami
Le plan prévoyait l'infiltration de.
Ni maa minnu tun bɛ faga filancɛ fanga ka baara nagasi olu ka jan o tun ye saba ye. Jɛnkulu fɔlɔ olu tun ye ka bɛnkani wale kɛ utukalo tile 29 tɛmɛnen. Bɛnkani walekɛla ɲɔgɔnna 150 olu de tun bɛ o kɔnɔ. O tun ye ka taa Sapui mara la ka tila ka sɔgɔ ka na Wagadugu yaasa ka se ka jamanakuntigi ka daga ta. Jɛnkulu filanan olu tun ye ka dankari. Dronu ka pankuru yɔrɔ la ka se ka olugu labali o kana wuli.
Minisiri Mahamudu Sana ko ni jɛnkulu sabanan ni olu tun ka bɔ Côte d'Ivoire jamana na ka walejugu kɛ faso tilemefan na. O kɔfɛ a y'a yira ko olu ka sigɛsigɛli kɔnɔ u sera ka o tigɛla maajugu dɔ kan i n'a fɔ bengali walekɛla kuntigi dɔ min ye Usman Abdullahi ye ani Amadu Idrisa ye. Faso ka lankana minisiri Mahamudu Sana ale fana ye fasoden dɔ tɔgɔ fɔ. Minnu sigilen don jamana kɔ kan ani u dabe nin yurukuyuruguko nunu na.
Monsieur Aziz Diallo, ancien maire et député de Dori, 4. Monsieur Abdoulaye Bari, 6. Monsieur Gibril Yipene Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, 7. Monsieur Newton Ahmed Bari, ancien
président. Faso ka ministre min lankana ko kunna, ale ye faso don bɛɛ ladɔnniya. Ko minnu ka gwadenw be nin yurukuyuruku ko nun na ani nin walejugu nin kɔnɔ u ka se ka o kɔrɔntigɛ sabula an be waati min na makari ani hinɛ kɔni o banna nin tun ye Kadɛ Traore kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso
an bɛ to ni kunnafoni nunu kɛnɛ ka Burkina Faso u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ laseli min fɛnɛ sen fɛ u ye a lase k'a fɔ ko u sera ka tigɛ kɛ ma damadɔw la u bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kɔfɛ ko wulikajɔ hakilina dɔw tun tara min kɛra u ka jamanaden dɔw fɛ walasa ko ka se ka fangadafiri ladon Burkina Faso jamana kɔnɔ o sen fɛ u ye bolongɔni si ma 15 ɲɔgɔn ma minisiri kɔrɔ damadɔw b'o la ani ka fara jamanatigi kɔrɔ dɔ kan VOA banbara tɔgɔla George Atino ka bɔ Washington
No, ya fo bi ko coup d'état be kera ngolu le coup d'état ngolu le coup d'état le kana sing dou nya fe ne mi fo na fo ko kera de me olu be mi na bi ni o te chaye o e galon pale ni kera et puis o ba fe ka ta la mo o kani barsa le ko kole parce que olu ya fo ko coup d'état ni dam na barsa le go ka kole la ado be se ko don abato o be mo go keme joli joli fara ate foi fola abato sisa coup d'état betara en tout cas we mean for coup d'état betara sisa katara Ibrahim Traoré bo fangara abu wuru tuno la katara television na katara foko ko karfa ni karfa de coup d'état kera me mogo minu sarado natu bora utumana ofo kasoko onim basili est-ce que o mafsani coup d'état fait là donc on est comme beau faut les connus mis pour habit en aïe ce qu'on a monté tient les faits j'ai un mandi moro y tourné au le kera baraye d'où le testé cassé ni tient tes faux gallo à tes douces mais le rôle au nom de l'église
Yala Australiano fenga na au somro fana soro Burkina Faso ani
non ametrana minya bi parce que olumu maye sa note si koro note si ki soro obitaka bi ika somro lema mo karobao demsinu obumna ko datu kado fa odoseka bo fenga o parce que ni fanga bi binna Neveseka Ibrahim Traoré nyinga komna lomna abora kaya kwabna coup d'état ke wadugu est-ce qu'il y a fois fanyana est-ce qu'il y a fois banyana nako c'est que aume minkera fanani ambo foranga bana amfaule nyana amba foranga deon nyana donc na leveseka wuli ayerema kana coup d'état ke kafama yata ama fois fanyana ama fois banyana Afrika lonko amro minu banya fe fanan olube barakela o bana o fato kalama
kadanu nu bela jelenka ambe ta mali jamana konana la mali ministri koro ani jamana de munu tumbe fanga kuna jamana te koro Ibrahim Boubacar Keita ka fanga wati nu umne na franche fanga nyamko fe ka sabuke mali kele kemene nkodo usani yurukuyuruku ye ka kritika u bara damne na bitarata soko mabamako viwa bambara tokola Pascal Traoré ale nyamadali ke ka kuna funi munu soro kuka anko lame
Kiti ndamene na somade na koda sizla bamako sambafla antanani jamana nyamaka pangurusani anikele kemna dosani okumukono mogo jela kilo ni oye boire filisisoko ani mahamadu kamara kuna fone ministre koro ani ibika ka chef de cabinet ndo walenke wati ani jago ke baga do bikiti sokma ke rasire do de kan jamana nyamakoro ibika ka ministre koro do togofora wasa ukana seri yake waso solike rafana nikiti so misira kitike maitre jamira tungara fe kiti so kurda assise mankaka ni kitinke
sizukoka jugement kirin afora bay kachaya tamata kemene amasega ke parce que we are reporting bi anana anya damne adamna ni mouye we are de renvoi kala arrière de renvoi kala ni any exception ke exception ni mouye ka foko a ama jeni fenoye fenoma ke asraka au fin de ma ke asraka Oui, ami Kougassi la Bamako. Aya Iraga Foko, ah, Madame Philippe Boré Sissoko, ministre Kouno, Femme Fora, ou Asso Akoum ministre, Femme Kora Kera, Ayake, Kassoumi, avec le ministre Akoumo Konanala. Au Koso, Amanga juge Kougassi la Kanga juge, haute cour de justice de la République là.
Gafaso kiritiga felato oye. Oluga kiriga tike kurda sizla. Sini arabado, kiritiga mbetanya bamako kurda sizla. Pascal Traoré, VOA Bambara Bamako.
Tarata soroma Amerika jamana tigi Joe Biden bora kaka la seli la banque dunia kele atomba Nations Unies uka san la dala la jere bakene ka minkera New York ka ufi akad bakrubala kuma la kuma bawo ka yatu Traoré vewa tola kabo Washington
Now is the time for the parties to finalize its terms Laban na Biden ka sarangani kuma nunu bela jelen kera akelen be ta nyekunya di jamana ka kokan ko bara munuma aka fanga nunu sinfe kerengereni yala ikran demelu dunia nyogonda basrau ani yelema dumbalia dunia kili atomba ka charti la.
The good news is Putin's war has failed and is at his core aim. He set out to destroy Ukraine, but Ukraine is still free.
Asisira aye misaliya munu soro aka san chama politiki bara usinfe ni asementiali kaira kafo kakera walia do shiriwi ni ambe domine ikobi ulu furana ka black refe tarigufe hakaja gelea bi sisa Biden ye akadana ajira ni laselu ye kafo ko ne badon kafo mo chama beka anga dunia laje bi ni agelea nuni ni ube koseri nke ni jigila misenya uye aya ajira kafo ko nga kote ko wako alekna uwalia Biden ye kufoluke beje fanga nafau ana adambe u lakana lu aye o misalia ne aka cheboya u blaluye ne ka yelema u sira u daele yasa nyemoko kura u bese ka bolodu bara u la chuka amununa aye wile bla dunia marakela uma kuka akilito ala kafo ko barika ma femba ube kateme kan pempe fangala tu fangala ko u sababula uka fasodin anu uka tabulu ulu bla nyefe kafara ninka Biden dasira banisra la fitnema mime sina ni wati nuna kerengere niyala banisra la ane amasi chela kele aye wile bla marama fe un semeni ben kan teliman soroluka ani uka mo wolokulun lablalu ne alako donu ye ka foko benkan soroli geliara ko sebe sankeli amasuka binganu banisra laka min latkera octobre kalo le wolof la la samba fla ani mwani saba watila Biden ye lainunke uka jamara dunfe ay waku beka ijorofa yasa kisibise ka ke ni tablo fason numa taladine fe
ambalmao nimbena nadu anga jemukanta ko flana o hukum kono o kama amba nyine ofe akato anga jabarani so ani radio fiesra uka au kambe soni
dans des foules b votre nouvelle émission tous les vendredis de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Full D.
Dans des foules b braque ses projecteurs sur les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis.
Dans des foules B, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change.
Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité.
Dans des foules B en FM, ondes courtes, sur la fréquence 17630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique.
Dans des foules B, de 16h30 à 17h temps universel, sur VOA Full Full Day.
Kasinka aufu ambeto dunia kele atomba Nations Unies uka san la dala la jereba mimbi wuleko Assemblée Générale otaku biwulumblani konontona ukeneka asimfe mindamne na kabri septembre kalo kletan jamana tiki Joe Biden boraka la seluke bitarata viwa bambara ye wulebla Mahamadu Ben Jabatima maldendo minsigilendo Philadelphia ufi alibambulu ni watina nekeka abena kananganyi ningalu jabi Mr. Jabati nula
mba nula
bismillah
ba somgo
eredro aywa kakeni dunia kile atombaka ni la jerebaye ni Biden boraka kuma bitarata bakurubala aye la selimunke e mu famu
go nyemi famu yaka konfotaula akumana kele mumbe kiye kono bi noye Israel ni Palestine kele akumano kwa nkosewe paske teleni akwa abitio la Liban fene Hezbollah seme kato ala don teleni mena na chukuli ya kana abena danke kwa don kwa akoka abitio la kosewe akumana Sudan fene kan akwa Sudan ufene makutije kwa teleni tablate teleni mena sena mbo chama ni sara mbo mnunga kute teleni mbo mnunga kute kwa don akumana Ukraine fene kan Ukraine ni risu fune ka kele chua ka donc iba de Ukraine ni uluka mwote menu ye a ira ka fo risu le bingalinga Ukraine ka ote ben donc oda ko uto ko fe anika ira tiam o la munu be fangata chaku ala akuka ala je ka fangata chaku indabla ka demokrasi ko de kesin sinye a exemple ye ale re ale yɛrɛ filɛ nin ye ka fanga ɲi k'a bila sisan parce que fɛn wɛrɛ be yen min tɛ osi ye.
N'i y'a jati minɛ farafina gunkana jamana ɲɛmɔgɔw olu camanba de be kɛnɛ kan, dɔw yɛrɛ bɔra ka kuma ka ban. E yɛrɛ bolo olu ka fɔta o bena minɛ cogo di duniɲa keleyatɔnba nations unis ka ni lajɛrɛ kɛnɛ kan ani ka fara farafina kɔnɔna sahɛli fanfɛ bolo o gwɛlɛyaw kan?
Bon, i b'a dɔn nations unis yɛrɛ sigɛtu ye gwɛlɛya minnu be yen ni nɔ san o san a ka ta kuma kan, mais an ka kuma minɛ man di parce que droit de veto tɛ an bolo. Droit de veto ye min ye, i b'a dɔn o mɔgɔ duuru de be yen kabi 1945 ni kɛlɛ in banna. U ye mɔgɔ jamana duuru be diɲɛ kɔnɔ minnu be se k'a fɔ hali ni tɔ naani bɛnna kan ni kelen ma sɔn o be tiɲɛ. Donc o ta anw bolo, donc a ka kɛlɛ anw ka kuma ka lamɛn ti. Donc fɔ an ka taa an sɛmɛ o jamana duuru in dɔ de la olu ka se ka an dɛmɛ kosɛbɛ pour que an ka kumaw ka se ka lamɛn, pour que an ka kumaw ka ta ba la. Mais an ka gwɛlɛya baaro fɛnɛ min ye sahɛli kɔnɔna la, jamana kuntigi minnu ye fanga ta, fanga bɛ minnu bolo, olu bɛɛ nana coup d'état de la. Donc olu dɛmɛni o ka gwɛlɛ ni jamana ninnu bolo kosɛbɛ kuwa.
Ayiwa, n'i y'a jateminɛ nations unis kɔnɔna la sariya gɛlɛn min bɛ ta ni u b'a wele ko droit de veto, i be a ye k'a fɔ u bɛ jamana duuru dɔrɔn de bolo, farafina gunkana jamana fosi t'o la. E yɛrɛ fɛ waati dɔ kuma ma se yɛlɛma ka don o baara ninnu taabolo la wa?
O ye tiɲɛ ye, a kuma sera ten parce que an fɛnɛ ye jamana bi duuru fo jamana bi duuru ni kɔ de ye, o bɛɛ ye afiriki o bɛɛ de. Donc n'a fɔra ko ala anw droit de veto t'an bolo, an ka kuma tɛ lamɛn, a ka gɛlɛn dɔɔni. Mais an ka problème ye jumɛn ye, droit de veto n'i b'a di afiriki ma, il faut que an afirikɛnw yɛrɛ ka bɛn a la fɔlɔ. An afirikɛnw yɛrɛ ka bɛn droit de veto bi di, n'a dira a bɛ di jɔn ma, a bɛ di cogo di? Donc o fana y'an ka problème ba de ye. Fa anw yɛrɛ de ka se ka an ka problème ɲɛnabɔ fɔlɔ, ka kuma kan kelen na, an bɛɛ ka jɛ ka kuma kelen fɔ.
An ka foli bi ye. Nin tun ye Mamadu Ben Jabate ale ka laseliw ye maliden do min sigilen do Philadelphie. An bɛ segin ka taa Mali jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya 22 septembre ɲɛnamayali ye. Mali marabolo fɔlɔ kɔnɔ u ka dugu min bɛ wele ko Lɔbɔ Sabusere dugudenw ani ka fara u ka kɛnɛya baarakɛlaw kan ye u ka ɲɛnamayali kɛ ni taabolo kura wɛrɛw ye min bɛ tali kɛ u ka kɛnɛya baarakɛlaw ka wulikajɔ kan ka furakɛli baaraw kɛ ka taa u ka mɔgɔ 100,000 ɲɔgɔn kunna Lɔbɔ Sabusere. VOA banbara tɔgɔla Mohamed Danyogo ale yira o kɛnɛ kan.
Lɔbɔ Sabusere ale ni Kayi danfara cɛ o ye kilo 25 ye. Nin dugu kofɔlen de la san 1878 septembrekalo tile 22 kɛlɛ belebele o kɔni o ye a don masakɛ n'o tun ye Ɲamori Sisoko ye a n'a ka kɛlɛkɛcɛw o ni nansaraw olu kari ɲɔgɔnna o kɛra nin kɛnɛ kofɔlen de kan. O lasa Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya o ta wagati selen san 1960 Modibo Keita ni a nɔfɛ jama walasa k'u hakili to nin don kofɔlen na olu kɔni ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya o di ka bɛn 22 septembre ma. O lasa Lamini Sako n'ale be Sabusire jeliduba yɛrɛ kɔnɔ ale be mun dɔn a tariku la an k'a lamɛn.
Sabusire, bon anga Ɲamoli ani tubabuw kɛla u taara adulana kolon kɔnɔ ka taa yan ba kan an b'o hɔrɔma de kɔnɔ bi. Donc Sabusire, tubabuw fɔlɔla yan de ka kɛlɛ kɛ, i y'a faamu? Daɲɔgɔn, an kɛni bɛ min don a la o y'o yɔrɔ de.
N'i bɛ Sabusire dugu kɔnɔ masakɛ min n'o tun ye Ɲamori Sisoko ye ale ka so o ladege o jɔlen do walasa ɲina kana kɛ a tariku kɔ. Jamana ɲamaw kɔni tun ye monuman jɔ Sabusire dugu yɛrɛ kɔnɔ. O monuman min n'o kɔni ye dugu fɛn o fɛn n'o o kɔni tun y'u ban jɔnya juru ma n'u ye kɛlɛ kɛ o monuman o jɔlen do olu bɛɛ tɔgɔya la. O la 22 septembre ale bɛ ɲɛnamaya Sabusire kɔnɔna la kosɛbɛ i n'a fɔ Mamadu Lamini Dafe ale b'a fɔ an ye cogo min na.
Bidon an sewalen do parseke e yɛrɛ y'a fɔ cogo min 22 septembre n'i y'a ye ATT nana 50 kɛ yan a ko bɛ daminɛna Sabusire yan de. Bi kɔni yan evenemant caaman de bɛ yan bi, denmisɛnuw ka evenemant be ye, makɔrɔbaw fana ta be ye, an b'an ka kasɔn ka dunu fana fɔ.
Sifinakaw olu tɛ tɔ kɔ ni ɲɛnajɛ in na kɛrɛnkɛrɛnyala npogotigininw u k'u ka masiriw kɛ kasɔn ka masiriw cogo min na u fana u be o don ɲɛnamaya. Fatumata Kanute, an ka ale lamɛn o kan.
An nisɔndiyalen ba don bi ka ɲɛsin Benin ma. An bɛna Benin fɛti la anw Sabusirekaw. An bɛna an kunkolo dilan, bozonu b'u kunkolo dilan, dɔw b'u ta kɛ jakitɛmɛrɛ ye, dɔw b'u ta kɛ denbakun ye, ka kolonkisɛ k'a la, ka jakitɛmɛrɛ di, ka lamiriw k'a la, ka lamɛnifinw siri. Aw ɲɛ tɛ ne yɛrɛ kunkolo la, n kunkolo dilanna ka kɛ jakitɛmɛrɛ ye, mɛ ne bɛna kolonkisɛ de kɛ n ta la wulada in na ka bɛn fɛti wagati ma.
I n'a fɔ aw bɔra ka ye cogo min na, 22 septembre o ye don kɛrɛnkɛrɛn de ye Logo Sabusire dugu kɔnɔ. Don min de don, o duguladenw olu nisɔndiyalen don ka ɲɛsin a ma. Sabula n'i y'a mɛn Mali yɛrɛ ka yɛlɛma hɔrɔnya o tali 22 septembre a fɔrɔla yan de, mun ye 22 septembre 1878 san 1878. O don kɔfɔlen na sa, a don a masakɛ o tun ye Ɲamori Sisoko ye. Ale n'a ka kɛlɛkɛcɛw olu ye saya o kɔrɔ dɔn ni jɔnya ye. U y'u jɔ tubabuw ɲɛfɛ ka u kɛlɛ fo ka taa se wagati min ma. O la sa, a don kɛrɛnkɛrɛn ni a ɲɛnamayalen don Sabusire dugu kɔnɔ, i n'a fɔ aw bɔra ka ye cogo min na. Mohamed Danyo ko VOA Bamara tɔgɔ la, ka bɔ Logo Sabusire.
Ayiwa, 22 septembre a ɲɛnamayali kɔni ma ban hali bi, bawo amerikikaw olu ma to kɔ. Ameriki maliden minnu sigilen don Washington DC, Virginie ani Maryland, olu fɛnɛ farala ɲɔgɔn ka kunɲɔgɔn laban in na ka ɲɛnajɛ belebele sigi ka kɛ tasibila ye ani ka 22 septembre yɛrɛ ɲɛnamaya. Moribo Danbele ale tun bɛ o kɛnɛ kan. Artisti min bisimila la kɛnɛ kan ye o tun ye Mohamed Jabi ye.
Ne nana yan su in na fasoko de lase yan. N y'a mɛn ko dɔnkilidala i bɛ bɔ jamana dɔ de la, donc n'o jamana kungo sela k'i sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ, n'i ka compatriotes bɛ i ka gɛrɛw la, i n'o ka a yɛrɛmahɔrɔnya ɲɔgɔn fɛ. O de ye ne se yan su in na ka na an ka yɛrɛmahɔrɔnya fete san 64.
Hukumu kɔnɔna la i bɛ mun de fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye ani jamanadenw nin wagati in na?
Ni hukumu in kɔnɔ n b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye, hali bi jamana in kalifalen don u la. N bɛ min fɔ jamana kɔnɔdenw ye, jamana kɔnɔdenw k'u fanga fara jamana ɲɛmɔgɔw kan. Jamana ɲɛmɔgɔw dɔrɔn tɛ se, jamana kɔnɔdenw bɛɛ k'u fanga fara jamana ɲɛmɔgɔw kan. An ka jɛ an ka jamana in dilan halisa. Mali in bɛ dilan, a bɛ diya fɛnɛ n'Ala sɔnna ma, inshallah.
O diyara n ye Mohamed Jabi, an bɛ segin ka na i ka miziki kɔnɔna la. An b'a dɔn i tɛ dunan ye VOA kan tuguni, an yɛrɛ b'i fo kosɛbɛ parce que y'an dɛmɛ depuis VOA daminɛ la fo ka n'a bila bi la. Miziki ko fanfɛla la, i yɛrɛ ka plan a bɛ cogo di? An famani ma, mɛ n b'a dɔn i b'a kan.
Si aw famana ma, n bɛ preparasiyɔn na n'Ala sɔnna ma, n bɛ duman kɛ maliyɛnw kun tugun ka Mali miziki kunnawolo diɲɛ fantan naani bɛɛ, hali dɔnjabako tɛ n'Ala sɔnna.
I bɛ fɛ ka mun de fɔ? Album ko de bɛ senna ou bien mun de bɛ senna?
N bɛ ka taa double album yɛrɛ de préparer. Double album, un album de 24 morceaux.
I bɛ se k'a fɔ an ɲɛna a titiri fari a bɛna boli mun de kan?
A titiri fari bɛ boli jamana in yɛrɛ fɔlɔ de kan. Mali, ma patrie. Sans le Mali, je suis rien. Ni jamana in tɛ yen bi, mɛ tan. Ne ka diɲɛlatigɛ bɛɛ de ye jamana in. Donc ne ka titiri fɔlɔ bɛna bɛn Mali fasa de kan, inshallah. Ko Mali de bɛ k'i pɛrɛ, a bɛ nale.
Jabi, i yɛrɛ dɔnkilidala ye, bi bi na denmisɛnnin dɔnkilidala ka ca. E yɛrɛ hakili la mun de ye bi Mali dɔnkili kan, kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw ka dɔnkilida cogo kan bi?
Denmisɛnninw ka dɔnkilida cogo kan, ne hakili bɛ mun na, sɛbɛkɛlaw bɛ ka sɛbɛ kɛ, tulonkɛlaw bɛ ka tulonkɛ kɛ. Mɔgɔ min bɛ ka sɛbɛ kɛ bi, a bɛ ka k'u nafa. Diɲɛ bɛɛ bɛ ka k'u lakodɔn, diɲɛ bɛɛ bɛ ka k'u wele. Bon, mun bɛ ka tulonkɛ kɛ fana, n b'a f'u ɲɛna, dɔnkilida ye misaji de ye. Dɔnkilida ni tulonkɛ man kan. Hali tulonkɛ la dɔnkili kɔnɔ mɔgɔ bɛ sɛbɛ fɔ. Donc u k'a lajɛ, u ka na ni sɛbɛ sira an ka ɲinan commercial kɔ dɔɔni, parce que commercial ye éphémère de. An ka mɔgɔkɔrɔbaw tɛmɛna, n bɛ se ka tɔgɔfɔliw kɛ si vous me permettez. Tanti Jeneba Sek, Kanja Kuyate, Tonto Abulaye Jabate, Baba ni Kone, etc. Olu ye dɔnkili kɔrɔmaw da, hali sini a bɛ ka taa lamɛn. Donc anw de kana k'an sen jɔ u senɲɔgɔnɔ la bi. Donc n b'a fɔ n dɔgɔninw ɲɛnɛ ani mɔgɔ minnu bɛ wulila anw fɛnɛ kɔfɛ, an bɛɛ ka jija an ka sɛbɛkɛ dɔnkili la. N'an ye sɛbɛkɛ dɔnkili la, a bɛ lamɛn ka sanjan kɛ.
I ka album ko fanfɛla la, a bɛna bɔ wagati jumɛn na?
Maliyɛnw k'u sigi kan pɛrɛ, parce que mariage de bɛ fɔlɔ fo ni mariage banna album bɛ tɔgɔ la mi-janvier début février inshallah.
Ton mot de la fin, il s'est comme un effort, il t'a fait nous avant un hibla.
Que la paix revienne au Mali de mer jamais.
C Sisan an bena farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw namɛ Shaka Traore.
Bamako Joliba Athletic Club sirantolantanaw na kan don ka bɔ Togo kunun tɛnɛn septambre kalo tilemɔni saba san ba filɛmɔgɔ nani na ye u ye se sɔrɔ Togo Asco de Karakan ligi ɲina sɛzɔn ba filɛmɔgɔ nani ba filɛmɔgɔ ni duru ɲɛbila ɲɔgɔndan tun do o se ye Joliba ladon ligi fase de poule la o min ɲɔgɔn tun ma deli ka kɛ fɔlɔ Mali sirantolantan bunagun kan. U selen u dagaro la torokorobugu Bamakɔ a kɛra muguriba ye Usumani Jalo Joliba jalatigi nisojara kosɛbɛ kosɛbɛ.
Ne bolo fierté de don a bɛnna donba fɛnɛ ma n'o ye Mali ka indépendance don fɛnɛ donc je pense que Alisonja Buara le pays traverse un moment très très difficile actuellement donc je pense que c'était le bon moment pour que an be se ka maliyɛn don bɛɛ la Alisonja cogo min na ni tɛ Joliba ko dɔrɔn ni ye Mali balontan bɛɛ de ye ni ye maliko de ye ni ye fasoko de ye an yɛrɛ an ye statisi dɔw ye o ye misaji d'encouragement caman u y'an félicité je pense que Alisonja Buara.
O nisɔndiya kelen do Joliba degeli karamɔgɔ Denba Traore bolo.
On est content pour tout le monde. Joliba direction, Joliba supporter, Joliba joueur, je pense que je peux tout le monde. Voilà. Donc fait marino, donc amela djilala ka kehere. Mela ka klaka mali entraîneur bela djelefo.
Modibo Koulibaly Joliba secrétaire général yaira ko Mali Sirantolantan de ce sro aye foli la se Mali Sirantolantan supporter au bema.
Ye Mali ka victoire est passé ni minaka chien folo e. Coupe Kafouni, Ligi Bekata, Mali Konoya, Wurati Kelena. Je pense que OFM Baye, Abenya Mali Balonta, Makosebe. Alors, Amba Ninifele, Klobu Katanye, Fas de Poul, nous faisons Kono, parce que nous avons Tanye. Donc, nous avons un supporter fou, Ambe Balontana fou, Kosebe, ou un encadrement fou, ka dirigeant fou, Kosebe, ka Ligi Mou fou, ka Fédération Malienne de Football Mou fou, Kosebe, vraiment, ou Seke. Ministre des Sports, Fenana Foli Baye, Kadaka, ayant reçu en quelqu'un champion et qu'à stade fait reçu au quelqu'un à Kourimalita qu'à Domouloun gagné vraiment en bas faut là qu'à Parkada. Je pense que Mali bête qu'à victoire de Messe à Kantou mais en gagne à Femike c'est que en gagne tchaman qu'à Kantou n'y a pas d'un cas là-bas.
Kobabdo Mali c'est dans longtemps boulot ani Mali yere boulot tient d'eau ka Bamako Ligi Nyamaya So no ye Bamako c'est dans longtemps Nyamaya So ye ale ni so dira kosuba kosuba anyema Issa Sidibe Kafo anga alame
c'est un qui a ton fla que nous sera gardé face de poule là la même année c'est une première au Mali donc tellement que c'est historique si ça amse la mi vodro amé Djoliba a supporter ou en a dirigeant en est supporter en a dirigeant à fois Alissa Denis Dronte le coup Djidja Koutier c'est le barafé ou c'est qu'à ta nye fait tout mina sinon miti yungo nous mourrai vraiment ben content et nous en ben folie dit surtout si votre roman, ennemi est pressé, parce que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, il me doit faire Mali Kotaka. Et puis, c'est un moment où on est ensemble, surtout homologué, il m'a dit Mali Balondan, après que Fiebop d'Abatro, donc on a gagné en guerre, on a 100 RS1, et on va promettre dans la Sorama. En vrai, on va faire un peu de Balondan, on va devoir faire, et on va toujours continuer à appuyer les équipes par rapport à la présence des supporters, surtout Matinou, pour le Colonel.
O supporter ko kun kan sini an na Joliba supporter lamɛn Joliba donné ligue phase de poule la VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore kalaseli do.
Ayiwa an balimaw ni ne bɛna dansigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min labɛnna sanu fɛ ka lase aw ma k'a fɔ a be se k'aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan n'o ye Facebook YouTube ani Instagram ye ka VOA Bambara ka kunnafoni tɔw sɔrɔ aw ni ci aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛ waati wɛrɛ.
Écoutez la VOA en Wolof au Sénégal sur FM 102, notre fréquence à Dakar, et Tchossan FM 105.8, notre station partenaire à Tobatoul. Au menu, des émissions spéciales produites par les étudiants des trois meilleures écoles de journalisme de Dakar. Chaque jour, chaque heure, voix des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes, la VOA en Wolof, une autre facette de l'actualité au Sénégal.